والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبروغاندا أبسلام بيشتون دوتينو نابفد بالواجو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tubala musizanyo. Tumwebaza owekitiibwa Allah tabaraka wataala. Atukunganyiriza mu kifo kino nga tukunganyewo okubaako n'ensonga ezoogerwako nga zoogererwako mu kuwulira kwaffe. Tumusaba Allah tabaraka wataala atugerere zisuke ewakoma okuwulira kwaffe, wabula zituke emitima gyaffe, kubanga ensonga zonna zempuliddeko wano katokedde nga ntuukawo nsanzewo muwalimu ng'ajjukiza, ate nga baŋŋambye nti waliwo neyasooseewo. Tusaba Allah tabaraka wataala batusiimire. Enkola yaffe yeemanyiddwa. Buli lwe wabaawo okukuŋŋaanya abasiraamu, tuba tetukuŋŋaanye kuyisa bivvulu, tuba tukuŋŋaanye okwogera ku ddiini y'obusiraamu. Kyova olaba nga okukuŋŋaana kwaffe ewaffe tewabeerawo ndongo, tewabeerawo mataali. Waliwo omuntu ayinza okwemulugunya naye enkuŋŋaana zaabo zibowa? Newabulwawo n'akavuga konna? Okukuŋŋaana kwaffe tekubeera kwakwonoonera bantu biseera, kubanga okukuŋŋaanya abantu n'obateerawo ebivuga ne batandika okubuukabuuka kuba kuboonoonera biseera. Tukuŋŋaanya abantu tusobole okwogera ku ddiini ya Allah tabaraka wataala nga bawulira. Okutuusiza ddala kye baali badde beekwasa mu maaso ga Allah kikutukewo, kiveewo, basigazeewo ekigambo kimu kyokka Allah kyagamba, law kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabi sa'ir. Kyekiba kisigala ku saidi yaabwe. Ama ekigambo kyogamba nti saamanya, saategeera, ekyo nedda wetukuŋŋaanira, ekyo kye twagala okujjira ddala mu mitima ne mu maaso g'abasiraamu. Baŋŋambye abasiraamu abaakoze olukiiko luno, nzeika kandi tukulagidde obeere ng'ojjukiza abasiraamu ku buvunaanyizibwa bw'omuzadde eri omwana. Kirinze ekyo okwogera ku buvunaanyizibwa obw'omuzadde. Omuzadde bwe twogera omuzadde, tuba tutegeeza babiri, tuba tutegeeza ono omusajja n'ono omukyala abazadde omwana. Mukijjukira abooluganda nti omubaka Muhammadin alayhi salatu wassalam, waliwo omusajja omu basahaba ridwanullahi alayhi, yajja n'alaba omukyala, mukyala oyo n'amulabikira bulungi nnyo n'amwegomba nga mukyala mulungi, omukyala ng'ava mu famire engagga, omukyala ng'ava mu lulyo olusibwamu ekitiibwa, naye omukyala oyo ng'amanyiddwako ekitendo ky'obugumba hakiimu, nga mukyala tazaala. Kati sahaba najja mu maaso ga nabbi alayhi salatu wassalam nanyonyola nabbi omukyala yayogera ebitendo bye yagati mukyala ava mu famire ennungi n'omukyala yennyini endabika yesimbi ezaamu amaanyi wabula omukyala tazaala nkola ekyo mbaka wa allah muwase nabbi namugantira sahaba n'atambula n'agenda bwe yatuuka eyo ensonga n'esigala ng'emuwanisa omutima nadda maaso ga nabbi muhammadin alaihi salatu wassalam n'amugamba ya rasulallah omukyala nabbi n'amugamba nti muleke tomuwasa ekyo kitegeeza nti basahaba ensonga zaabwe zonna baazizanga eri mubaka muhammadin alaihi salatu wassalam naddala ekintu kasa kyayingirangamu eddiini ng'alaba kiyingiramu eddiini baddanga ewa nabbi ne bamwebuuzaako nti nkole ntya ya rasulallah kubanga kyekiragiro kyekyalagirwa owekitiibwa allah tabaraka wa taala ng'akitulagira ffe abasiraamu sahaba bwaddayo ne wayita ennaku nadda omurundi ogwokusatu hadisi nga bwegamba nabbi n'amugamba nti muleke alaihi salatu wassalam tomuwasa oluvannyuma nabbi n'agamba sahaba era nga kyekyasigala mu bigambo bya nabbi muhammadi ebikuru alaihi salatu wassalam nabbi n'atugamba abantu ba umma ye nti tazawwaju muberenga nga muwasa abakyala sookera ddala alwaduuda muwasa abakyala ababaagala nabbi n'agamba ekyokubiri alwaluuda muwasa abakyala abazadde n'agamba nabbi muhammad kubanga njagala kujja ku yauma alqiyama nga umma yange yesinga umma z'abanabbi bonna obungi wabula ekigambo ekyo kinnyonyolwa abamanyi ne bagamba nti omusajja senga ayinza okuba nga yazaalako ku baana nga teyeetaaga nnyo baana n'alaba omukyala nga musanyusizza wadde nga omukyala tazaala akkirizibwa okubeera ng'akola atya ng'amuwasa busiraamu tebukigaana era nga bw'olaba bwe mubeeramu abasajja nga tebazaala wabula nga bo si bangi naye omusajja yenna bw'abeera nga tazaala olw'obukulu bw'ezzadde mu busiraamu n'ayagala okuwasa omukyala basooke kukkiriziganya amunnyonnyole nti munnange sizaala era ekyo kyali oku mulembe gwa umaru radiallahu anhu waaliwo omu ku basahaba yali amanyiddwamu obutazaala we bali abasajja nze nina bemmanyi balinganga babiri kati omusajja oyo yali amanyiddwamu basahaba ntazaala olunaku olumu najayogereza omukyala umaru n'amanya nti yayogereza n'amugamba nti jangu n'amugamba nti nawulidde nti wayogereza nti naam nayogereza omukyala wamubuulidde ekizibu kyo n'amugamba nti la kubanga kyali kimanyiddwa ti omunnaffe tazaala kaakati oluvannyuma umaru amugamba nti ddayo omukyala omutegeeze nti munnange kino kizibu nkirina ekyobutazaala bwakkiriza okuyingira nawe embufumba abuyingiremu bwabeera nga takkiriza omuleke afune omusajja omulala kitegeeza nti obusiraamu bwalunda ekigambo zadde ebivunaanyizibwa eri abazadde eri abaana be bazaala bana ekikulu fe bwe tumala okutandika okuzaala abaana tetuzaala baana baggwanga ng'enjogera ezimu tuzaala abidullah tuzaala baddu ba allah tabaraka wataala kubanga eno ensi allah yagikola subhanahu wataala ng'abantu basikiragana eno rijimu bwevaawo endala ng'eddawo eno bwevaawo endala ng'eddawo eno bwevaawo endala ng'eddawo ila qiyami saa ensi nga bwekyo bwetambula yensonga lwaki amateeka ag'obusiraamu gatuteerawo bye tuteekeddwa okukola ku baana ababeera bazaaliddwa tusobole okulekawo abasinza ba allah abatuufu era abasaanyi allah tabaraka wataala sigale ng'asinzibwa naye ng'ekyo kiyitwa mu kubeera ng'abantu bazaalibwa kye bayita tarbiyatul awlaad ekisookera ddala kirina okumanyika nti omuzadde bw'amala okuzaala omwana avunaanyizibwa ku kumulera kye bayita tarbiyatun auladi. Kino kyawukana ku habaana oba ibaana. Tarbiya, tarbiya, omuzadde yenna buli lwazaala omwana asuubirwa era alagirwa okubeera ng'omwana oyo amulera ng'amuteekateeka mu nteekateeka ejja okuyamba ku mwana oyo okuteeba amateeka ag'obusiraamu n'okusinza ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Kiba kya nnaku omugongo gw'omusajja omusiraamu n'ekifuba eky'omukyala omusiraamu okuvaamu omuntu, omuntu oyo n'abeera nga yagenda okwetikka engule ey'okujemera n'okumenya ebiragiro by'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala nga walina akakisa akateekateeka omwana oyo eyo n'atagendayo. Tumusaba owekitiibwa Allah tabaraka wa taala ebbanga lyonna atuteera omukisa mu zadde lyaffe. Banange, nze ekimu ku bintu ebisinga okunnuma kiri kimu kyokka, bwe kubeera ng'ekiseera kyonna tuwaddeyo obudde ku nsonga z'obusiraamu naye ate olunaku lumu nga nvudde mu nsi kibeere ng'abo abaava ku mugongo gwange mugenda kuvaamu ate abatagenda kutambulira ku ekyo kye mbadde ntambulirako. Kinnuma buli lwe nkirowoozaako neeraliikirira naye neeteeka emikono waggulu neesaba Allah tabaraka wa taala kireme kubeera bwe kityo. Abantu bangi bazaala abaana ne batafaayo kubateekateeka kubateebya mu kkubo to, bali abamu batuuka n'okuyamba ku baana baabwe okubeera nga bakwata ekkubo ekyamu bakeese ekyanga be bajja okubeera abalabe ab'olulango ab'ebigambo bya Allah tabaraka wa taala n'ebigambo by'owekitiibwa nabbi Muhammadin alaihi salatu wassalaamu. Waliwo ensonga amateeka g'obusiraamu ze gatunulira ng'ensonga ezo ziyambako okufuna omwana omutuufu. Ensonga esooka, ikhtiyaru zawjati assaaliha wa zawji assaalih, ikhtiyaru eyo omwana gyatandikirwa. Omwana tatandikirwa wano ng'omuzadde aa, omwana atandikira mabega nga tannaba kuzaala, tannaba kuzaalibwa. Ekisookera ddala mu bintu ebisobola okutuwa abaana abasaanye abajja okubeera abasizza ba Allah tabaraka wa taala bw'aba musajja, ikhtiyaru zawjati assaaliha, omusajja okulonda omukyala omulongoofu. Oyagala kuwasa mukyala? Nti naam, okuteeka essira ku mukyala omulongoofu. Wa zawji assaalih, mukyala yeetaaga okufumbirwa? Nti naam, okuteeka essira ku mulongoofu n'eddiini y'omusajja gw'agenda okufumbirwa. Mukitegedde abooluganda, bwe tuba nga twetaaga okufuna abaana abajja okusigala nga basinza Allah tabaraka wa taala, abajja okusigala nga batambulirwamu eddiini ey'obusiraamu, omusajja yenna bw'abanga agenda kuwasa alina okufaayo ku kipimo n'emutindo gw'omukyala oyo gw'alabye nti gw'asinye gw'agenda okuwasa. Abasajja abasinga obungi tebabifaako, tebafa ku ddiini ya mukyala aa, naye ng'ekyo ekigambo kikakafu nga kinywevu nga kyanywezebwa n'amateeka ag'obusiraamu naye tebakifaako. Abavubuka kati ennaku zino obalaba ng'agamba nti njagala omukyala omugagga alina ssente, yakolamu ampase khalasi ishe ze nina gwe nalabye nga watu byagaana amuwase ampase ze sifuddeeyo ampase ateekwa okuba nga alina ssente, ateekwa okuba nga yazimba ennyumba, ateekwa okuba nga yeevuga, ampe essuubi nti buli kyonna kye nnaabanga neetaaze n'akifunanga okuva mu ye. Muvubuka nga yagera ebigambo ebyo myaka 20 sifuddeeyo ku kika kya ddiini, sifuddeeyo ku myaka gy'alina, sikuddeyo kundabika kasabiranga ina sente niyege chedini kiyagamba ikhtiyaru zawjati asaliha edini jetutunulira omuntu yenna yetaaga okufuna omwana oteeka okumanya ennimiro mwogenda okusiga omwana oyo mwagenda okumerera tusaba Allah asaasire tabaraka wataala wazawuji asaleh n'omukyala yennyini ateeka okufa ku bulongoofu bw'omusajja gwagenda okufumbirwa tetuli bawalimu tutuukirirwa abantu ab'enjawulo bantu ne waliwo abantu abajja n'ayogera naawe n'okakasa nti musajja alina eddiini bw'aba mukyala nga mukyala alina eddiini ennaku ezo najjira omu ku bakyala abasiraamu saba Allah bambi amukuume amusaasire atuukirize ekigendererwa kye nanga ati n'omwana wange avubuse mwana muwala alina emyaka 20 njagala omwana wange afumbirwe naye abasajja bonna abasinga banzijira nga baagala okumwasa kubanga muwala si mubi alabika bulungi asikiriza bonna nga tebali ku sunna bwatyo bye yaŋŋamba naye nga kikansakasa omukyalo no bakyayogera akitegeera sunna otegeeza ki nanga ti omusajja agenda najja nga yenna ettama tekuli wadde akooya
ate nga tugenda butonde bu
nga tekuli ne mubuuza nti oba abatamanyi kwegamanja agala kumanya omukyalo no kyayogera akitegeeza akitegeera akikakasa ne mubuuza nti obanga omusajja oyo aba tatuukwangako bujulizi obulaga nti ekireva ayina okireka tisha bannanga ebintu ebyo nga bisomeseddwa nga bisomeseddwa omukyala n'agenda nga mpa ensonga ze nawumbawumba nga agamba nti omwana wange okufumbirwa omusajja atali munnaddiini waakiri asigalawo nina ti masha allah tabaraka llah naye ate eriyo abakyala nga si kyekyo ayagala musajja mugagga ayina ku sente oyina sente emmeka era abavubuka we bali nga bammiddwa abakyala lwabwavu wadde bali ku sunna wadde basajja besimbu ku ddiini bamugaa nti oyina sente wano towasaawa okuwangala kuno okutulabiza ennaku omusiraamu omu yagamba musiraamu munne nga basaalira muzikiti gumu nga bawangaala bonna bamanyiganye naamugaa nti haaji oli mukwano gwange akabanga kumpi olinga kitange mbadde nsaba onfumbize naamugamba nti endabika obulabisi gy'olabikamu yokka ekumala okukumya omuwale wange naamugamba nti ndabika nti naamugamba nti nkumanya olina sente mmeka onoosobola okuwasa ewange omuwale wange talyanga ku nnyama aimini talyanga ku nvandala okugyako ng'azooyeza bwoya abaana bange bakulidde ku nnyama bakulidde ku nkoko ku byennyanja ice cream wayagala waliira olina sente ezikola ebyo naye nga musajja munnaddiini ikhtiyaru zawjati assalihati wazawji assalih omuntu yenna ayagala okufuna omwana omulongofu omwana asaanye omwana anaasigala ng'asinza allah tabaraka wataala bw'oba musajja ng'ogenda kuwasa weetegereza obulongoofu bw'omukyala gw'oyagala okuwasa tomala galondalonda abantu batuuka ekiseera ne batabuka ne bafuuka ekizibu n'atuuka n'okuwasa omukafiri ali awo wallahi n'asitulira ddala omukyala atalina wadde shahada naga tujja kutetenkanya omusiraamu bwatyo si bw'abeera tusaba allah atusaasire tabaraka wataala ikhtiyaru zawjati assalihati wazawji assalihi huwa alkhutuwatu alula bitarbiyati laulaadi yesikeeku esookerwako omwana tannajja omwana tannajja omwana bateeka okumuhayya ila embeera okumuteekateekera embeera mwagenda okutuukira nga tannajja ku nsi Omusajja sengoba dono nyamukia mwana. Oteko kuteka teka nyina. Mwogendo kuzaro mwano. Omchara senga ayagaro kuzaro mwana. Ateko kumuteka tekero musajja. Mwagendo kumuzara. Bwechitaverecho. Tujia kuzara vireria. Tuzare vya neviimbi. Tuzare vya neviesili. Vyaga na gaviri ya gechira. Walu mvukomba mwita. Edirisa musuza. Mwogira konyo. Kubanga numa musajja watu. Kiasi ngo kwenye mirizambo yimbi. Ya ganti nizobu yimbi wanzi ya walani ya liyamani. Ina mamahamadachi. Ye kubatatie nombi likegute girifika. Nienda mwana wakutivi inga agamati wallahi. Ki wabango mtu wako wata kutatua. Nibembe ranga futi. Nja kunyigira nyo musilamu aliku wata kutatua wange. Bandeke nende na ye wa Mungu. Bato vya gamba. Ndiyo gira na isi. Ne Allah tujja kwetereze bandika botafa yoku mchara mwogenda kuzara mwana omchara notafa kumusajja mwogenda kuzara mwana muzarabu tusaba Allah tusasiri tabaraka wa ta'ala ikhtiyaru zawjati assalihati wa zawji assalihi hiya uhuwa khutuwatu aluula yesite jesokiru wako yesite kwesokiru wako ngato naba genda kubirara mbaka ya gamba alayhi salatu wa salam iza atakum eyonjatula iza atakum eyonjatula man tarudawna dinahu wa khulqahu fazawiduhu watu ya gamba nabi muhammadin alayhi salatu wa salam bwemujiru wango musajja yena musajja wali nembera nga tarubawu na dina hu musimye dini ye wakulukahu memusima empisa zo musajja oyo yagamba nabi muhammad alayhi salatu wa salam fazawijuhu mumuwa mchiara wasi wane chigambo echimuchi entero gamba baganda bangaba silamu chiakorwa omuku wa siramu nina kwezo kumande bambi na muiseko ni mwela wangu msajja mkuru wakadi msavile duanti msaba Allah kumango mtu wakole chironji mukasera katofu buli abadde wonga alimobu rongo asigara kusaviro msiramu oyo yaja nasome somwana omwana nasoma natuka kumitendele jia waguru mchara omwana watu keyo amazo kusoma nagamba kisawe titata nafunye omusajja njagala kufumbirwa na yesu abonzikiriza omusajja mmuleete ongabe muzeyi namugamba nti musajja munaddiini namugamba tubadde tusoma naye kale ojja kumuleeta tewali mutawaana jiraati nga zikolebwa embaga ngezeerawo embaga bweberawo musilamu ya situka najja kumuzinda longa bwenguliko nagamba abali nagamba nti bannange mwe bali kujja kisoka balamusizo kujje wange byali kuwe salama nejja kala mukoddomi wangono ansaliremu raka abiri murwatu nkakasente omusajja gwe ngenda okuwa muwala wange musajja munaddiini kuba muwala wange okuviira ddala obuto tasomerangako musomero nga tewali ddiini newake wange ddiini weeri ha siramu nange twakulabira akavuyo wali wabaawo bana basajja ababeera aboogezi ku mikolo baali bazze naye najja n'akuba omwogezi w'esayidi ye n'akaama titasobola kufuna amusaalira ekigambo ekyo kyammalamu amaanyi amakulu bafuneyo omuntu kigundi oli mugole ali wali akoye ayina n'amawugwe n'ekiwugwe kimukuba ali ku buko saala saala musaalire sajja mukulu n'agamba nti njagala raakaze Murwatu. Nagamati, tichini za kubero lulala. Gironga ya zete yete gese. La ilaha illa Allah Muhammad Rasul. Bwekitu ukao. Omusilamu yatabuka. Nagamati wachiba angatosa deraka abiri. Murwatu. Nganzi ulira wale wange tiwali omukazi
tiwali mulimu
tiwali tiwali kakati agamba mbwata ya gala zisara mukama na mugamba anti njagale swara raka abiri murwatu alfatiha ojongele ke sura okutamafu na mafu yote wa raka abili kasati gwanga kuwa mkazi ateka mkore chigambo cha nabi Muhammadin idha jaakum man tarudawuna dinahu kastamu sime dini wa khulqahu faza wijuhu ni yaba tumutu kwa kufumbi zaba sadi ya bata sara kubanga innocent kubanga innocent nuku watu wa mwana gobo nyabo nyana ye banga okumuso mesomu siramwe wakabana baku watane nipo netukuba duwa chito sadesara nuku watu wa msaji atasara no muomu wara msumi jyo mwana yonchi ania gendo mwia baku dini ania gendo mwia baku dini kakati ya chigambe chisoka anga ye kutu wa esoka wetuba anga tuweta agokufuna habana abarongofu abana siza Allah tabaraka wa ta'ala elanga chitufu nani zibu wako ikhtiyaru zawjati aswalihati wa zawji aswalih echo chechara girumbaka Muhammadin alayhi salatu wa salam binagan fadfad bithati dini tarbati yadaka hadithi nkulu nyeyo umbaka yadiyate gizan fadfad bithati dini wa illa tarbati yadaka yenyinyo nyore ya bakade mafabamani umsajia bobango yagala kuwasa mchara fadfar berango ronda bizati dini mchara muna dini wa illa bunobera anga toronze mchara muna dini tarubati yadaka eke shigambo chitegezaki mchogeze kukwavu wara tarubati yadaka chitegezamu kukwavu wara makuru kastotuka nota tunuri ya dini ngononyo mchara nogeza kono waso mchara nga simu na dini obu wafu bugenda kumami la makago tithalika ichigambe kisoka abo Uganda ichitufu nanyizi wako kusaidi ya baana umusajja okunonyo mchara omurongo ufasanye no mchara okunonyo umusajja omurongo ufunga asanye ichigambe chokubi kubitufu nanyizi wako biauni lai tabaraka wa ta'ala adduao bi an yarzukahu Allahu dhurriyatan salihatan okusaba Allah banga yonna msilamu nange obera kawo nosaba ko Allah kugabirire zadde dongo uchifake abantu baji tebachifako we wao tusale ka wefube okulaba nga tusomesa abaana tukubiriza abaana eddiini naye obulongo ofu Allah tabaraka wa ta'ala ya bugaba addua omuntu ayagala okufuna omwana asanye ebanga lyo nokusaba bi an yarzukahu Allahu dhurriyatan salihatan Allah tabaraka wa ta'ala okubanga amugabirire zadde dongo bera kawo sirikirire osabe ku Allah nti Allah saba ompe zadde dongo Allah nongo siza izadde lyange otura kawo musilamu nange nosabira ku baana ba Allah barongozi nga al imamu al hasan al basr yagamba mutabali we nga ino mwana omu nagamati utilu salati li ajilika mwana wange mpavu ye swala yange nejimala mwe banga gwavu kururo na mugamati lwaki tata na mugamati okusabira Allah kurongose akutase mitawana eje dunia akutase likemo ebizo kujja ku dini chechivira ko kuwavu ye swala adduau mutye naye agala okufuna omwana ekimu ku byokakatokolera omwana oyo kwe kusaba Allah amugabirire nga mwana mulongoofu tusaba Allah tabaraka wa taala atuwa abaana abalongoofu abasaanye. Nabbi wa Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam yasabanga Allah obanga yasaba Allah tabaraka wa taala nagamba nti rabbi habli min assalihin, yali ategeezaki yali asaba Allah mugabirira ezzadde eddongo, Allah wange ngabirira omwana omulongoofu. Edduwa y'omusajja, edduwa y'omuzadde ku mwana we ajyanukula ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Naye bw'osabira omwana wo n'omusabira nti Allah omwana wange mulongoosi, musabira abaana bamwe Allah bagazirize edduniya, Allah bafuule biki, Allah bafuule biki, Allah bafuule biki, badokita naye batono asiriikirira n'abeerawo akabanga kanene ng'asabira mwana we Allah tabaraka wa taala abeere ng'amulongoosa. Waliwo omukyalo omubambi yajja n'azaala omwana, omwana yamulumira ebbanga lyali gwanvu ng'amuluma, n'ayogera yekka nti mwana wange ngo nnumye, nsaba Allah tabaraka wa taala sirumu emirundi ebiri, Allah nga bwangeredde n'onnuma nsaba Allah tannumya omutima ng'akugeredde n'obeera mwononifu, nsaba Allah mpesanyi, nsaba Allah mpesanyi. Nkulaba mwana wange ng'osaala ng'ogondera amateeka ga Allah tabaraka wa taala ng'ogondera sunna za nabbi Muhammadi alayhi salatu wassalam, kijja kumpa essanyu, naye nja kunakuwala nnyo ng'onnumye bwoti ate n'omala n'ojooga Allah tabaraka wa taala. Ekigambo ekyo nakimanyako nkyali mukyala. Abantu bangi siyemu temusabira baana bamwe bulongoofu, naye ng'obulongoofu kye kyokka ky'osobola okusabira omwana wo senga Allah abeera akimugabiridde n'abeera ng'akuwadde byonna biwalibadde weetaaga mwana. Tewali kigambo kisinga kubeera kya mugaso, wallahi nga kuleka munsi mwana mulongoofu tekiriiwo, tekiriiwo. Bwe tuleka abaana nga basomye buli kimu ne tubalekera ebyobugaga ebya buli ngeri byonna habaa mansura nga bwe yagamba Allah mu Qur'an, naye ekisigalawo nga kigenderera kwe kuleka omwana omulongoofu yakyatula nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalam nagati mazima ddala omuzadde asitulwa amadaala ge mu jjana, abadde tugeze ku ddaala lya kutaano nasitulwa n'ateekwa ku ddaala ery'ekkumi abuuza nti lwaki, amugamba Allah tabaraka wa taala olw'okusabirwa kw'osabiddwa omwana wo omulongoofu. Bidhalika ekimu ku bye tuteekeddwa okukolera abaana baffe n'okubakolako kusaba Allah abeere nga abatuwa nga barongoofu biaunillahi tabaraka wa taala. Rabbi habli min assalihin yali dduwa y'omu ku bannabbi ba Allah tabaraka wa taala ngasaba Allah abeere nga amulongooseza ezzadde lye. Ekigambo ekyokusatu, obudde bugenda kunzigwako, attasmiyatu inda aljimaai, attasmiya inda maaza inda aljimaai, muntu okusoma ku dduwa ng'ogenda mu mukolo omuzaalibwa omwana, bantu mugenda bugenzi nga bakafiiri nga bisolo. Omusajja abeera waawo, kino kankyogereko bannange, nali nkyogereddeko abantu, twali ku masibiri Nuru awo n'aba walimu nga tunyumya, mwalimu omu najja atunyumiza emboozi n'atuga sheekhi yali mu darusu nga nnene nga bw'olaba eno, n'abaako kyeyali ayagala okuyigiriza abasiraamu nabaga ti bannange mummwe ani amanye edduwa omusajja gy'asoma ng'agenda eri mukyala we? Omusajja omu n'awanika bw'ati omukono, bangi baawanika naye sheekhi n'alonda omu ku bo n'amugamba nti osoma otya, n'amugamba nti ngamba ti bisimillahi allahumma inni a'udhu bika min alkhubuthi walkhaba'ith. Allahu akbar wa la ilaha illallah. Sheikh nambuuza nti eyo gy'osoma bulijjo? Namugamba nti la teyerabira. Sheikh yatuka kati yamugamba nti bulijjo osoma bwotyo ng'ogenda eri mukyalawo? Namugamba nti bulijjo bwetyo bwensoma. Kaka tegereza edduwa gy'osomye. Abasiraamu abatafaayo ku ddiini mweyisa bubi. Ebintu ng'ebyo buli musiraamu yenna yalibadde abimanyi, naye omusajja ozadde abaana bataano kweyo edduwa بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث نو تعرف وانا وصلاة ما يغالي دموس يلو قال أتيت ناقام باكي من نار ومبقى يا قام عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم أراد أن يأتي أهله bwaba wabu mumwe abera lakato genda ko eri mucharawe yagamba nabi Muhammad kala nagamat bismillah Allahumma jannibina shaytana wajannibi shaytana ma razakotana watu biyagamba nabi Muhammad alayhi salatu wa salam bismillah sumeri nyali ya Allah tabaraka wa ta'ala Allahumma Allah wange kusaba جنبنا الشيطان الله قصبوت ويسان بالشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا نيتو تونبو تقبل دوتو ويسان بالشيطان يقام النبي محمد عليه الصلاة والسلام فإنه إذا قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان مستر سيزي سيدا الله تبارك وتعالى أبدا بقبل ردمو يتنجل تومانا ستاني تينا جيجين الكسانة Usiamu mwe yatunyimiza natudanche duweyo wali wabantu abamunga ubongo bwa bwisiwa kokwaza mangu eduweyo yamutawana nnyo yamutawanya nnyo atenga tamanyi kusoma ruwarabu nagamba sekansi jogere ngabwe mpandi kamuruganda bwetegera shekhi na jogera yagamba tubyalinda agenderi mucharawe obwo bukuru bwayo next gambo kyategera bigambo bya nabi Muhammad yasokanga kuisa maso mukapapula najisoma nakasawali chamu twalile bango kujikwata abantu baji bagadde abaana baabwe nga babazalidde kudduweri mujijukide babazalidde kweri abamu bagadde abaana ng'omwana taliko na dduwa taliko na dduwa zala buzazi ngasoro khalas nalyoka azaliromu buli kika kya mwana zaliromu ababbi nazala abayimbi nazala abaki nazala azala buzazi musilamu wate sibu abira te tuzara kwaza mwaza nsejule tuzara abaduba Allah tabaraka wa ta'ala abana sidaranga abamu sinza ebanga ni nabi awunillah bithalika esonga ebade gamati atasmiya tuida aljima'i mutiye nabu obira ngo gende ni mchara usoma kudua jijukile nabu obira ngo swati dotia nabu obira ngo kuata ganyotia edu watu jira bilo uruganda elimwe dagara elina kuyamba kwa insha Allah ta'ala okutulongoteza izadde yafe ensonga yokuna ma yafaaluhu idha ruzqa bimauludi ma yafaaluhu idha ruzqa bimauludi ebintu omuntu byateekeddwa okukola senga Allah tabaraka wa ta'ala badda amugabiridde omwana mubifaako Allah tabaraka wa ta'ala gabiridde omwana biki byosobola okukola osobola okufuna omuddu wa Allah omusinza oyeja omwana subhanallah banange Allah agabirira abantu waliwo sheikh bamuyita Shuaibu Sulaiki Shuaibu Sulaiki mumwani ambani wana Shuaibu Sulaiki omumani ovubuka mashaallah nalinyumya n'omu ku baana be nagamba kitaffe ayina abaana 32 ye abasiraamu abakugu mu kuzaala ssebo nga tebeza azazaaza muwenda akuzaala ne kuwera naye yangamba omusiraamu nti ku baana 32 ayinako abaana 19 nga bawalimu ekyo si kyakusaaga ayinako abaana 19 nga bawalimu abamu babali Allah yamuteera baraka muzadde Allah yamuteera baraka muzadde ekyo si kyangu abantu webalinga tebalina baana hatta n'abawalimu bennyini nga talina mwana muwalimu gwateekaawo nti oyo mwana wasseeka nga tamulina ebikolwa amangu ddala nga Allah tabaraka wa ta'ala yakagabirira omwana ekisookera ddala tujja kwogerako nga bibiri kisookera ddala ikhtiyaru al ismi al hasan omwana wo omulondera erinnya eddungi tuma abaana bamwe amannya agalimu amakulu mutuma abaana amannya agali mwa makuru omuntu nobera nga otumerinya wali omu yatumerinya nga totegeerana lulimi kimwe ligwa kubanga genda mukamusu eyoluwarabu nendi nonyayo nerimbura nemubuuza nti litegeeza ki kinange simanyi yalonda bulungi bulungi kinnya ekiri awo ekitategeerekeka nakikwata nakissa ku mwana omubaka muhammadin alaihi salatu wassalam yatukubiriza okutuuma abaana baffe amannya amannya nga abdullah abdurrahman abdulkarim amannya bwe gatyo tugatuuma abaana baffe tutuume abaana baffe amannya ga bannabbi otuume omwana ibrahim otuume omwana isa mutuume isa amannya ga bannabbi naye abantu baga nti ago gaggwako agamannya tegakyali ga mulembe twagalayo gali amannya agatategeerekeka omwana waayite ku kyalo nga bamwewuunya amakulu agava mu linnya eryo bwe gabeera nga tegategeerekeka n'omwana wajja kubeera bwatyo nga tategeerekeka ikhtiyaru okulondera omwana erinnya eddungi mutuume abaana amannya g'abasahaba mutuume abaana ba umar ba hamza ennaku ezo nazaala omwana wange etera okuzaala ku baana wange ne mutuuma hamza kati oli naŋŋamba nti eryo nga kadde lyadda nemuga nti hamza aba basajja ebyafayo byalwe tebikaddiwa ekyebeyi kisigala kya bei nina gwena akatuuma hamnatu mwana muwala oli yambuuziza nti kasiriwulirangako kitegeeza ki nemuga nti omukyala nanyini linnya eyo alina ekyafaayo ekinsanyusa bwe bamala okutemerera aisha radiallahu anha obwenzi saagala genda byafaayo amawulire gasaasaana mu madiina niwabaawo abagasaasaanya abagungiramu kasunda bank kati oluvannyuma nga amateeka gasse agabarra aisha ntanabakwenda waliwo abantu basatu nabbi beyakwata n'abonereza mubo mwalimu abasajja baali babiri n'omukyalo mukati omukyalo yabonerezebwa bamuyitanga hamnatu nenga nti omwana wange kamutuuma erinnya eryo nsobole okujjukira ngaekyafaayo ekyo kubanga kyekimu ku byafaayo ebinyumira mutuume ku baana bamwe amannya ag'omugaso otuume omwana amannya g'abasahaba bw'aba muwala mutuume amannya g'abasahabiyaati otuume omwana aisha otuume khadija amannya ga hafsa babakyala balina ebyafaayo ebirungi amannya ago gatera okugoberera abaana baffe naddala omwana senga omubuulidde nannyini linnya nti erinnya eryo omwana wange nali kutuuma olw'ensonga gundi ebiseera ebisinga gatera okugoberera batugamba bakadde baffe abantu tutuume abaana baffe amannya amalungi bwe tubatuuma amannya amabi amakulu gaago gatera okutambulira ku baana baffe abo gatera okutambulira ku baana baffe abo ekigambo ekirala walaqiikatu anhu n'okusalira omwana aqiika budde bumpeddeko n'okusalira omwana aqiika abantu bangi tebasalira baana babwe aqiika azaala omwana n'atiikawe khalas ebyo byonna bwe biggwa ate n'omusinkana nga buli mwaka amukuliza olunaku kweyazaalirwa bagiyita baside pate la ilaha illa llah muhammadu rasulullah ngamateeka webali nolwaki aboluganda ikhtisaran tufundikira nga tubasaba ekisookera ddala allah tabaraka wataala bw'abanga akuwadde omwana mulondere erinnya eddungi mulonde amannya g'abannabbi mugatuuma amannya mugatuuma abaana mulonde amannya g'abasahaba abasajja n'abakyala mugatuuma abannya abaana bammwe amannya g'abalongoofu eri abasajja ba ulama al ajilla abalina etafaali gye bateeka ku umma mu ilimu mutuume abaana bammwe amannya ago bwe munaabeera nga kimukoze insha allahu taala mujja kubeera nga muyambye abaana bammwe jazakum llahu khaira subhanaka allahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka waatubu ilaika assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته